እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ውዒልኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እግዚኣብሄር ብብዙሕ ምሕረቱን ሓሌቱን ሰናይ ድማ ፍቓዱ ኮይኑ ናይዛ ግዜ እዚኣ ሰባት ገይሩና ኣሎ። ያው ኩሉ ግዜ እዚ ቓል እዚ ክንደጋግሞ ከሎና ክርዳኣና ይግባ እዩ። ስለ ዝደለናን ስለ ዝበሃግናን ወይ ንፋዓ ስለ ዝኾናን ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣይበጻሕናን ማለትና እዩ። ምኽንያቱ ብዙሓት ቈጸራ ሒዞም ነዚ ግዜ እዚ መደብ ነይርዎም ውጥን ነይርዎም ዝወጠነ ኩሉ ግን ኣብ ውጡኑ ይበጽሕ ማለት ኣይኮነን። ነገር ግን እግዚኣብሔር ብዙሕ ምሕረቱን ሓሌቱን በቲ ናቱ ልዕልና ዝመሎ ኣሰራርሑኡን ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣብፅሒና ኣሎሞ ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ዘለና ስለምንታይ እግዚኣብሔር ዝዓቑረኒ ዘሎ፣ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ስጋብዛ ሰዓ እዚኣ ብብዝሒ ሓለውኡ ኣብፅሑኒ፣ ስለምንታይ ትማሊ ዘይከድኩ ናብ ጎይታ፣ ንምንታይ ዓመ ዘይከድኩ ናብ ጎይታ፣ ስለምንታይ ግዜ ሂበኒ ኣሎ፣ ስለምንታይ ዕድመው ዝቐሊ ኣሎ ናበልና ንእግዚኣብሔር ክንገብሮ ዝግብኣና ክንነብሮ ዝግብኣና ክንገብር እዩ ዝግብኣና። ስለዚ እውን ሕጂ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዙሕ ምሕረት እግዚኣብሔር ነዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብቂዕና ኣሎ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ንዘመንና ጠቓሚ ድዩ ዝብል ትምህርትና ክንቅጽሎ ኢና። ሎሚ ሻምናይ መዓልትና እዩ ዝኸውን ዘሎ። ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ንሻምናይ መዓልቲ እውን ስለ ዘብቅዓና እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ። ድሕሪ እዛ ቐጺላ ትስማዕ መዝሙር ትምህርትና ክንቅጽል ኢና። ነዛ መዝሙር እናሰማዕና ናውትና ክንቀርብ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ንዂልና ይባረኽ።
ንሰብ ግድብ ኮይኑ ክትፍጥርኽሉኻ የለን ዝሓግዝ ንኽሪ ዝሃብካ ኣዳም ብኹልል ትውፅኻባኻ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምሊስካዩ ኢኻ እምብዛፍቂርካኒ ሂወትካ ሂብካኒ ካብትፍኣዝል ኣልም የሱስ ኣልሒካኒ የሱስ ኢኻ ኽውሐይ ከውሒ ናይ ሂወተይ ከመስኪንካይ ኣነ ደምሩ ዝበለ ፍቕሪዩ ፍቕሪ ፍቕሪ ቀዲዱካ ክስቀል በቲኻ ሓጢኣት ኣይቀርብኒው ኣይቅውም ቅድሚኻ ኢየሱስ ኢና ስለይ ስለይ ሓጢኣት ኩንካ እምብዛፍቂርካኒ ሂወትካ ሂብካኒ ካብትፍኣዝል ኣልም
ቃላት ካትዕምል
ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ብጸሎት ምጅማር መጽሓፍ ቅዱስና ብጸሎት ክንጅምር ከም ዝግበአና ኣስፋ ሓቢልና ርኢና ነርና። ሕጂ እውን ካብኡ ተበጊስና ነቲ ዝሓለፈ ግዜ 7 ነጥብታት መጽሓፍ ቅዱስ ንምንባብ ኣገዳሲ እዩ ዝበልናዮ ብዛዕባ ጸሎት ጀሚርና ናብ ካሊእ ክንሓልፍ ኢና። ጽቡቕ ምክትታል ክኾነልኩም ንምነ። ሬናን ዝተባህለ ፈረንሳዊ ተጠራጣሪ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ እኳ እንተኾነ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ሕይወት ከም ዝጸሓፈ ዝዝከር እዩ። እቲ መጽሓፍ 2 ዓበይቲ ክፋላት ዘለዎ ኾይኑ እቲ ሓደ ኣብ ታሪኽ ዝተመርኮሰ ኸውን ከሎ፣ እቲ ዝተረፈ ክፋል ግን ንሕይወት ክርስቶስ ዝምልከት መብርህ እዩ። እቲ ቐዳማይ ክፋል ብጣዕሚ ብሉፅ ስራሕ እዩ ነይሩ። እቲ ኻልኣይ ክፋል ግን ዝተሓላለኸን ንምርድኡ ዘጸግምን ስራሕ እዩ ነይሩ። እቲ ምኽንያት እንታይ ይመስለኩም? መንፈስ ቅዱስ ናይ ታሪኽ መምህር ኣይኮነን፣ ወይ ድማ ባዕልና ተመራሚርና ክንርድኦ ንዝግባአና ታሪኻዊ ሓቂ ኣይምህረናን እዩ። ንመጽሓፍ ቅዱስ ምትርጓም ግን ካብዚ ዝተፈለ እዩ። ክትርጉመልና ዝግብኦ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ክምህረናን ናብ መንገዲ ሓቂ ክመርሓናን ዘለዎ ንሱ ክኸውን ኣለዎ። መንፈስ ቅዱስ ኣዒንቲ ልቦናና ከብርሃልና ኣለዎ። ናቱ ሓገዝ ክንሓትት ከም ዘሎና ተነጊሩና እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 የሱስ ገና ብዙሕ ነገር ዝነግረኩም ኣሎኒ፣ እንተኾነ ሕጂ ክጸርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ናቱ ሓገዝ ክንሓትት ከም ዘሎና ተነጊሩና እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 የሱስ ገና ብዙሕ ነገር ዝነግረኩም ኣሎኒ፣ እንተኾነ ሕጂ ክጸርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ናብ ኵሉ ሓቂ ዘበለ ክመርሓኩም እዩ። ንሱ ነቲ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ። ነቲ ኺመጽእ ዘለዎ ነገራት እውን ከፍልጠኩም እዩ። ንሱ ካባይ ወሲዱ ስለ ዝነግረኩም ንኣይ ከኽብረኒ እዩ። እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ኵሉ ናተ እዩ። ስለዚየ ካባይ ወሲዱ ኽነግረኩም እዩ ዝበልኩ። ቕሩብ ጊዜ ኣይክትርእኑን ኢኹም፣ ከም ብሓድሽ ድማ ንቕሩብ ጊዜ ክትርእኒ ኢኹም ይብል ዮሃንስ 16 ካብ 12 ስጋብ 16። ኣብዚ እምበኣር ንጐይታ የሱስ ክንልምን ወይ ክንሓትት ከም ዘለና እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ዝነግረና ብዙሕ ነገር ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ መምህርና ክኸውን ዝለኣኸውን በዚ ምኽንያት እዩ። ኣብ ምዕራፍ 14 ድማ እቲ ኣቦ ብስመይ ዝሰዶ መጸናኒዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኽእሉ ክምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ዘበለ እውን ከዘክረኩም እዩ ይብል ዮሃንስ 14:26። ኣሕዋተይ፣ መንፈስ ቅዱስ መምህርና እዩ። ናብ ሓቂ ዝመርሓና እውን ንሱ ክኸውን ኣለዎ። ካብዚ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝተምሃርኩምዎ ሓቂ ኽህሉ ዝከኣል እኳ እንተኾነ መንፈስ ቅዱስ ልቦናኹም ቃል እግዚኣብሔር ክቕበል ስለ ዝኸፈተልኩም ጥራይኹም ክትርድኡ ክኢልኩም እምበዓር ብጸሎት ብምጅማር ክምህረካ እውን ንመንፈስ ቅዱስ ተወከሱ ኢኻ። ኣብቲ ግዜ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቃሉ ተኣምራት ክትርኢ የዒንትኻ ክኸፍተልካ እዩ። በዚ ነገር እዚ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽና እዩ።
ብምንታይ ከበስግነካየ መንታይ ብስምካ የሱሰይ ብምንታይ ከበስግነካየ መንታይ ላቱ የሓስረኒ ብምንታይ ከበስግነ እሞ ምንታይ ነትዓ ብስምካ የሱሰይ ብምንታይ ከበስግነካየ መንታይ ላቱ የሓስረኒ كبسكنكي منتي نتحابسنكي سوسي منتي كبسكنكي منتي يقلتو يحسرني منتي كبسكنمو منتي نتحابسنكي سوسي
ካልኣይ መጽሓፍ ቅዱስካ ተረጋጊኻ ኣንብቦ። ሓደ ሰብ ንሓደ ኣብ ናይ ሼክስፒር መጽሓፍ ብዙሕ መጽናዕትን ምርምርን ዝገበረ ምሁር ንሼክስፒር ብኸመይ ኢኻ ኣጽኒዕካዮ ክብል ሕቶ ምስ ኣቕረበሉ፣ እቲ ምሁር ድማ ንሼክስፒር ኣንብቦ ዝብል ሓጺር መልሲ ኣቦ። ኣነ እውን ብወገነይ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብምርሒትን ድጋፍን መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ክተንብቦ እመኽረካ። መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝብል ክትፈልጡ ዶ ትደልዩ ኢኹም? መጽሓፍ ቅዱስ ኣንብቡ። ዝኾነ መምህር ካብ ዝነግረኩም ንላዕሊ እንታይ ከም ዝብል ንምፍላጥ ብውልቅኹም መጽሓፍ ቅዱስ ኣንብቡ። ዶክተር ካምፔል ሞርጋን ንመጽሓፍ ቅዱስ ብዝምልከት ብጣዕሚ ዝገርምን ዝጠቅምን ትንተና ጽሒፎም እዮም። ኣብቶም 66 ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጻሕፍቲ ኣተኪሮም ዝጸሓፍዎ ትንታነ ተምሃራይ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ንምጽናዕ ብዙሕ ጠቒሞምን እዮም። ንዶክተር ካምፔላ ሞርጋን ብቐረባ ዝፈልጥዎም ሰባት ከም ዝዛረብዎ ንሓደ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽሓፍ ንምትርጓም ዝብገሱ 50 ግዜ ምስ ኣንበብዎ እዩ። ስለዚ ሕጅውን ደጊመ ክነግረኩም ቃል እግዚኣብሔር ኣንብቡ። ሓንሳብ ኣንቢብኩምዎ እንተ ዘይተረዲእኩም 2-3 ግዜ ኣንብብዎ። ነቲ ርግጸኛ ነገር ካብ ቃል እግዚኣብሔር ክንረኽቦ ስለ ዘሎና ብትግሃት ነንብብ። መጽሓፍ ነህምያ ብዛዕባ ሓደ ኣገራሚ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል፣ እቶም ህዝቢ ኵላቶም ብሕብረት ኣብ ቅድሚት ኣፍ ደገ ማይ ዝበሃል ዘሎ ገፊሕ ቦታ ተኣከቡ። ንእዝራ ትጸሓፍ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ዝኣዘዞ መጽሓፍ ሕጊ ሙሴ ከም ጻኣሎም ተዛረቦ። በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ናይታ ሰብዒቲ ወርሒ ኣዛር እቲ ካህን ናብ ቅድሚ እታ ማሕበር ሰብ ኡትን ኣንስትን ከስተውዕሉ ዝኽእሉ ቈልዑት ኵላቶምን ነቲ ሕጊ ኣምጽኦ። ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅድምታ ኣብ ቅድሚ ደገማይ ዘላ ገፋሕ ቦታ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ሰብኡትን ኣንስትን ከስተውዕሉ ዝኽእሉ ኩላቶም ቈልዑን ኮይኑ ኣንበቦ። እቲ ህዝቢ ድማ ይሰምዕን ጽን ይብልን ነበረ። ነህምያ 8 ካብ 1 ስጋብ 3። እዚ ዓብዪ ምስትውዓል ዘድልዮ ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክፋል እዩ። ኣይሁዳውያን ንሰብዓ ዓመት ዝኣክል ብባቢሎን ተማሪኾም ነይሮም። መብዛሕቶም ቃል እግዚኣብሔር ሰሚዖም ኣይፈልጡን እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ኣብ ዘመና ዝግበር ተሓቲሙ ይዝርጋሕን ኣይነበረን። ምናልባት ኣብ ዝነበሩ ቅዳሓት ሓደ ወይ 2 ክኾኑ ይኽእሉ። ካብ 2ቲኡ ሓደ እቲ ምስ እዝራ ዝነበረ እዩ። ነቲ መጽሓፍ ሕጊ ኣምላኽ ብግልጺ ኣንበበሎም። እቶም ህዝቢ ነቲ እተነበ ምእንቲ ከሰውዕልዎ ድማ ገለጸሎም። ነህምያ 8:8 ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕዲ 8። ካብዚ ታሪኽ እዚ ክግመት ከም ዝከኣል ናይ ሌዊ ነገዳት ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ደው ከም ዝብሉ ተገይሮም እዮም። እዝራ ዝተወሰነ ክፋል ድሕሪ ምንባቡ እቲ ህዝቢ ዘይተረድኦ ነገር እንተልዩ ኣብ መንጎኦም ንዘለዉ ሌዋውያን ሓቲቶም ክርድኡ ዕድል ይህቦም ነበረ። ሌዋውያን ነቲ ህዝቢ ሕጊ ምህርዎ ነበሩ ይብለና ነህምያ ሻብናይ ምዕራፍ ቁፅሪ 7። ነቲ ቓል ምንባብ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ነቲ ቓል ክርድኦን ከስተውዕለሉን ይገብሩ ነይሮም። ኣብ ዘመንና ቃል እግዚኣብሔር ንኸይነጽንዕ ዕንቅፋት ዝኾኑና ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ሓንቲ ካባቶም እታ ቤተ ክርስቲያን በዓል እያ። ብዙሕ ናይቶም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ናይ ኮሚቴ ቦርድ መዘናግዕን ዝተፈላለዩ መደባትን ንቓል እግዚኣብሔር ግቡእ ኣቓልቦ ከይንህቦ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ሓደ ሓደ ኣብያተ ክርስትያናት እሞ ፈጺመን ናይ ስብከት ፕሮግራም እኳ የብለንን። ኣብ ክንድኡ ሰባት ንባዕሎም ከም ዝገልጹ ዝስምዖምን ዝሓስቦን ኵሉ ከም ዝዛረቡ ይግበር። ዋላ እኳ ከምኡ ምግባር መጽሓፍ ቅዱስ ንዘየንብቡን ዘየጽንዑን ህኩይ ሰባኺ ጽቡቕ ምኽንያት ክኾነሉ ዝኽእል እንተኾነ ብወገነይ ካብዚ ዝኸፍአ ኸንቱነት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ክህሉ ይኽእል እዩ ኢለ ኣይሓስብን። ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ኣፍልጦ ዘይብሎም ክንሶም ኣባላት ናይታ ቤተ ክርስትያን ምዃኖም ክዕዘብ ክኢለ እየ። ቃል እግዚኣብሔር ኣይፈልጡን እዮም። ኣብ ሓደ ሓደ ኣብያተ ክርስትያናት ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ኣስተምህሮ ካብ ዘይወሃብ ዓመታት ተቖጺሩ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ኣሎና። እዚ ክብል ከለኹ ነቶም ንፈቶም ክፋላት ጥራይ ዘይኮነ ንብምሉኡ ትሕዝቶ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ማለት እዩ። ንመጽሓፍ ቅዱስ ብኸምዚ ኣገባብ ጥራይና ክንፈልጦ እንኽእል። እዚ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።